Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Vítam vás pri počúvaní našej prvej časti podcastu Otvorené náručie, v rámci ktorej sa budeme venovať téme dôležitej nielen v čase pandémie, a to konkrétne duševné zdravie. Čo presne si predstaviť pod pojmom duševného zdravia? Ako sa vnímalo duševné zdravie pred príchodom pandémie? Kedy je najvyšší čas vyhľadať odbornú pomoc? Ako spoznám ja alebo moje dieťa, že je najvyšší čas vyhľadať odbornú pomoc? Aké sú najčastejšie duševné problémy a s akými najväčšími mýtami sa stretávame v rámci duševného zdravia? O týchto, ako aj ďalších otázkach sme sa porozprávali s psychologičkou Jankou Bevilakva z projektu Duše naše. Janka má vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, má bohaté skúsenosti s prácou s klientmi vo veku od 3 do 60 rokov s rôznymi diagnózami a oslabeniami. Pri svojej práci využíva diagnostiku a arteterapiu a je taktiež absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v interaktívnej psychoterapii realizovanej v Českej republike, ktorej garantom je profesor Stanislav Kratochvíl. Ahoj Janka, dobrý deň.
Ďakujem za predstavenie.
Ešte predtým, ako sa pustíme do rozhovoru duševného zdravia a starania sa o tú našu duševnú hygienu, tak by som bola veľmi rada, keby ste nám predstavili už spomínaný projekt Duše naše a akým spôsobom pracujete prostredníctvom neho so svojimi klientmi.
Takže projekt Duše naše vlastne vznikol minulý rok v marci. Teraz to bol práve v týchto dňoch, to bol jeden rok od toho vzniku. My sme ho založili spolu s mojou už teraz bývalou kolegynkou Slavkou Černákovou. A vlastne ona je autorkou toho projektu, čiže priniesla takúto víziu. Ja som sa s takýmto niečím už pohrávala predtým, lebo ja teda pôsobím ako psychológ, ale taká tá terapeutická alebo teda poradenská činnosť mi trošičku chýbala v tej mojej práci a videla som sa, že to by bol ten smer. Tak sme sa rozhodli, že práve tak, keď nám to tak ako v tom období, keď začala pandémia, tak sme si povedali, že možno by to bola vhodná forma a uvidíme, že ako sa to rozbehne. Rozbehlo sa to celkom fajn. Čiže takto to nejako vzniklo spolu najprv len my dve, s tým, že ešte máme teda jednu kolegynku, ktorá nám pomáha s tým takým marketingom a tou prezentáciou, do ktorej sa ja vôbec teda nerozumiem. Takže to je taká trojka, ale hlavne my teda dve so Slavkou.
Super. Je to veľmi krásny projekt.
Spomínali ste, že váš projekt Duše naše vznikol presne pred rokom, teda presne na začiatku pandémie spôsobenej vznikom koronavírusu. Ale ako vy vnímate duševné zdravie Slovákov pred príchodom tejto pandémie?
Ja to vnímam takto, že ešte stále je tam také, ako veľa sa o tom aj rozprávame, že na Slovensku, ale aj v blízkych tých krajinách, ale vnímam to aj v Čechách, že je stále ako keby to starostlivosť o duševné zdravie tak zanedbávaná. Vždy, keď ako môžeme, tak si vlastne, keď vnímame tie nejaké fyzické prejavy, tak toho lekára navštívime, ale ako náhle tamto nejaká tá vnútorná nepohoda sa objaví, tak ľudia sa tomu naozaj začnú tak vyhýbať. Okolie je také ešte stále trošku hodnotiace kritické, takže ako ešte stále sa to neprehúplo do toho, že naozaj o to duševné zdravie sa treba starať, ale to nechcem ako globalizovať, takže samozrejme je už taká časť ľudí, ktorá vníma, že im to pomáha. Čiže a častokrát začínajú už len tým, že sami so sebou, a až potom vlastne prichádzajú s tým, že už to neviem zvládnuť, tak vtedy vlastne oslovím psychologa alebo psychiatra. Takže je to taký ako trošku postup, má to taký ako, je to taký proces, ale je to také na takej dobrej ceste, by som to povedala. Že už to nie je také, ako ešte stále je to, ale už je to lepšie. Super. Takže mám takú nádej, víziu, že sa to teda posunie a že ľudia to budú vnímať ako veľmi dôležité.
Ako ste už v úvode spomínali, tak vieme, že ešte napríklad v čase totalitného režimu bola návšteva u psychológa dosť tabuizovaná. Ale snažíte sa prostredníctvom vášho projektu Duše naše zviditeľniť aj dôležitosť samotného duševného zdravia u Slovákov? Podľa vás sa zmenil u nás tento pohľad?
Trošku som to v podstate načetla v tom predošlom, ale áno, zmenil sa. Nie je to už také výrazné, ale napríklad vnímam, že keď sú ľudia, napríklad tu na Bratislave alebo v okolí, keďže je to väčšie mesto, tak sa to trošku tak stratí, by som to nazvala. keď sa chodilo vlastne osobne k tomu psychológovi alebo psychiatrovi, ale na tých menších mestách radšej chodia napríklad do tých väčších miest mimo toho alebo mimo okresu, aby to nebolo také ako viditeľné, že ma niekto vidí, že idem navštíviť takéhoto odborníka. Takže trošičku to tam povedomí je stále, ale tak ako som spomínala, že verím tomu, že sa to smeruje ako k lepšiemu, že predtým to bolo oveľa viac, vtedy to ako bolo také ako označovanie, že si na hlavu máš proste problém, nejako ti šíbe alebo čokoľvek, že ako veľmi to bolo veľmi...
Pál, nie?
Áno, človek sa...
Nastíniť. Áno, že povie druhé okolie o ňom.
Presne tak, že veľa je to o tom okolí. A teraz mám taký pocit, že naozaj to zavnímavajú aj to okolie tých blízkych alebo ľudí, ktorí majú s týmto problém. A častokrát sa nám deje, že sa práve oslovia nás príbuzní alebo nejakí partneri, ktorí vlastne nás objednajú toho človeka alebo vnímajú, že napríklad možno potrebuje ešte trošku posunúť k tomu rozhodnutiu. Že nie je to predsa len jednoduché rozhodnutie urobiť a náročné. Teda.
A náročné, presne, ako ste vraveli. Keď prejdeme rovno k podstate veci, čo si môžeme predstaviť pod týmto pojmom duševného zdravia?
Ja som sa to trošičku pozrela, aby som to správne definovala. Keď sa to pozrie cez Svetovú zdravotníckú organizáciu, tak duševné zdravie je súčasťou toho celkového zdravia nášho organizmu. A tak ako som to spomínala, že teda je to fyzické zdravie, ktorému sa venujeme po tej fyzickej stránke. A duševné zdravie neznamená len to, že je tam neprítomnosť nejakého ochorenia, alebo duševného ochorenia, alebo teda psychického, ale je to aj o tom, že sme vnútorne v pohode. To znamená, že máme tam ten balans, dokážeme sa sústrediť, dokážeme vlastne reagovať na tých ľudí, vieme si vlastne vytvoriť napríklad tú nejakú psychohygienu v rámci toho dňa, oddeliť si to a spracovávať veci, ktoré sa dejú počas dňa, keďže máme rôzne roly. Čiže duševné zdravie je taký komplex. A preto je to tak, ako, že duševné bez toho fyzického to proste nejde. Musí to byť kombinácia.
Aké sú najčastejšie duševné problémy, s ktorými sa vy vo svojej praxi stretávate?
Teraz to je veľmi ovplyvnené práve týmto obdobím pandémie, takže je to veľmi časté, prinášajú takú izoláciu sociálnu, potom keď sú to napríklad single ľudia, čiže ľudia, ktorí nemajú partnerov, tam je to ešte o to viacej cítiť. Potom sú tam, je tam veľké strachy, úzkosti, taká neistota, aj s tým sebavedomím. Potom je to aj vlastne o tom prechode, že keď to raz skončí, ako sa vrátim do toho môjho bežného života, veľké pochybnosti o sebe. Čiže je to tak ako, a samozrejme ešte, aby som to dodala, že čo vnímam ako veľmi primárne, sú vzťahové veci. Čiže buď vzťahy teda s partnermi, alebo vzťahy v rodine, keďže je to teraz ovplyvnené celou tou situáciou. Čiže toto sú asi tak najčastejšie.
A človek cíti takú nejakú úzkosť.
Áno.
Hej, čo všetko bude.
Presne tak, že tá úzkosť je tam taká naozaj veľmi, veľmi primárna. A teraz ešte o to viac, možno, že na jednej strane je to také paradoxné, že tak ako som spomínala, že ľudia nemali priestor v tom bežnom pracovnom čase sa zaoberať tým, ako sa cítim. A teraz práve, že tým, že sú doma, tak sa tým zaoberajú viac. Takže na jednej strane je to pozitívne, že sa tomu venujú, na druhej strane to môže spôsobovať to, že sa prehlbujú tie veci a možno si všimneme aj veci, ktoré tam ako keby nie sú až také výrazné alebo až sa tak veľmi prehlbujú. Čiže je to také ako, má to aj plusy aj mínusy, ale dáva to ten priestor tým, že je to online, vieme byť taký dostupnejší.
Áno. A napríklad využívate pri svojej praxi aj rôzne alternatívne metódy. Spomínala som už vašu arteterapiu, ale napríklad aj nejakú hypnoterapiu alebo podobné nejaké alternatívne metódy.
Hypnoterapiu nie, na to by som musela mať špecializáciu. Aj tú arteterapiu mám pocit takto, že mám som skúsenosti vlastne z minulosti, kde som ju využívala, respektíve prvky tej arteterapie. Keďže mám veľa kurzov, tak si vlastne viem tie veci aplikovať. Čo sa týka napríklad, ja mám aj kurz v rámci imaginácie, čiže také predstavivosti, také, a veľmi to pomáha práve vtedy, keď neviem byť v kontakte s tými emóciami a s tým telom. Tak vlastne takou skôr ako... Trošičku sa tak zamerieme na niečo iné, ale hovoríme o sebe. A je to tak ako naozaj smerom takej relaxácii a takému uvoľnenému stavu. Čiže toto sú také tie veci, ktoré používam ja, ale využívam teda aj prvky terapie, ktoré vychádzajú z toho výcviku, ktorý mám absolvovaný. Čiže je to také rôzne a prispôsobujem to tomu klientovi, čo potrebuje a na čo je nastavený. Lebo nie každému sedí to všetko, alebo to rovnaké.
Ako napríklad poznám ja osobne, že je najvyšší čas niečo riešiť? Že mám vôbec nejaký problém?
Ono to môžu byť také tie signály. Dajme tomu, že začínam byť, keď si to človek možno porovná v rámci tých pracovných dní alebo takého bežného fungovania životného, že ma zrazu prestávajú veci baviť, nevládzam toľko, ako som vládala napríklad predtým, alebo napríklad reagujem na svoje okolie oveľa podráždenejšie. Môže to ovplyvniť práve napríklad aj spánok, sústredenie, potom vlastne tie činnosti, naozaj, ako som spomínala, že proste už sú, už sa pre nič neviem nadchnúť. Alebo je to také, že aj v práci, že to smeruje napríklad k vyhoreniu. Toto je tiež jedna z tých tém, ktoré sa častokrát vlastne prinášajú, že vlastne už ma tá práca nebaví. Je to také ako pre mňa náročné. Proste každý deň sa musím zobudiť aj ísť. Čiže toto môžu byť také tie malé odchýlky, ale môžu sa tak poskladať. A čo sa týka, častokrát to pomôže aj to okolie. Že si to zavníma oni, že aha, ten môj príbuzný alebo moja partnerka sa začína správať trošku inak. A nie je to v pohode. Že už to začne človek cítiť v sebe, tak ako sa cíti po fyzickej stránke, tak po tej dušenej. Že už to nie som celkom ja.
A existuje nejaká hranica, respektíve signál, odkedy je už potrebné vyhľadať túto odbornú pomoc. To znamená, že ešte to zvládnem ja samostatne, napríklad vo forme prostredníctvom napríklad nejakých tréningov, kurzov, alebo je teraz potrebné vyhľadať tú odbornú pomoc?
Je to veľmi individuálne, že každý to máme posunuté inak. Aj tie veci, ktoré som vymenovala, že každý to môže mať inak, že si povie, že ale toto pre mňa nie je signálom. Ale častokrát dostávam takú spätnú väzbu, že tá cesta toho klienta k tomu psychologovi, alebo teda aj ku nám, je taká, že najprv som presne, ako ste ravili, že vyskúšala som už, študujem si, snažím sa posúvať, majú strašne veľa naštudované, veľa podcastov počúvajú, alebo proste robia si tie teda tréningy, presne meditácie, čokoľvek jogu, ale vnímajú, že napríklad sa dostáva do niekoho blúdneho kruhu. Že proste skúšam, snažím sa a neviem z neho výjsť von. A to už môže byť napríklad ten signál, že už ma to naozaj nebaví, nevládzem. Teraz potrebujem ten náhľad niekoho iného, kto nie je do toho zainteresovaný, aby som sa mohla alebo mohol posunúť. Takže to môže byť takým signálom pre človeka sa rozhodnúť, že už to nie je dobre. Alebo teda už to potrebujem zmeniť, dajme tomu.
Predpokladám, že u dospelého, respektíve u nás, už vieme nejakým spôsobom rozhodnúť, že sa niečo deje. Respektíve, ak nie, že ako sme už spomínali, to naše okolie, ten náš príbuzný, alebo manžel, alebo priateľ nás na to upozorní, ale ako je to u detí? Vieme vlastne, že naše dieťa má nejaký psychický problém a potrebuje nejakú odbornú pomoc. Vieme to u neho nejakým spôsobom zistiť?
Takisto ako to zavnímame pri tých dospelých, môžete to zavnímať u svojho dieťaťa, že sa dieťa začína správať inak. Že je možno viacej utiahnuté, alebo o to viacej je tak ako otvorené, alebo je tam problémy so spánkom, nejaké pomočovanie, alebo nejaké žalúdočné problémy. Navštívili ste lekárov a proste nič nie je toho somatického pôvodu, takže je to možno signalizované tým, že sa niečo deje. Teraz už teda v škole je to skôr na diaľku, dajme tomu, keď to bolo v škole alebo v tých vzťahoch kamarádskych. Čiže je to také cesto pozorovanie toho rodiča, že vnímam, že moje dieťa sa správa alebo je iné, ako bolo predtým. A je to pre mňa takým signálom, že asi by som potrebovala s tým niečo robiť.
Áno, lebo aj pre nich je teraz taká zaťažkávajúca situácia. Teraz sú izolovaní, taktiež škola prebieha prostredníctvom online vyučovania, takže
áno.
Pre nich.
Áno, je to určite takto a pre niektoré, ako ja také zase opäť je to tak, ako ja som vravala predtým, že môže to mať také tie plusy, minusy v tom, že pre niekoho je to, ako pre niektoré deti je to vyhovujúce v tom zmysle, že nepotrebujú ten osobný kontakt. Takže dajme tomu, že pre nich je to ako veľmi také bezpečnejšie to, dajme tomu na diaľku alebo také pohodlnejšie. Ale pre niektoré to práve môže urobiť to, že sa tak stiahnu viacej do seba, že ten sociálny kontakt veľmi, veľmi potrebujú a vyhľadávajú a toto nie je postačujúce. Že tam trošičku, ako ja tak rozmýšľam nad tým, že či tam nie je hrozí také riziko, že sa potom naozaj stiahnu už len do toho online sveta.
Áno, áno, a bude pre nich ťažké sa vôbec dostať do toho potom už reálneho, hej?
Jasne tak, ale teraz nie je ako keby iná šanca, takže je to také skôr ako vnímanie zase toho rodiča, že či že do akej miery, dajme tomu, že tam má tie prestávky to dieťa, alebo umožniť proste telefonát, alebo akokoľvek, aby tam bol trošičku iný kontakt, aby to nebolo len fakt v tom online svete. Ale inak sa to teraz aktuálne nedá, ale skôr v tom prechode.
Presne. Samozrejme, taktiež je veľmi dôležité, že ak nás niečo trápi, takže neuzatvárať sa do seba, neututlávať to, taktiež nezatajovať, ale mať niekoho, komu sa môžem zdôveriť. Hej. Aj toto môže mať obrovský vplyv na náš psychický život a mne napríklad osobne aj táto forma veľmi pomáha. Čiže sa niekomu zdôverím, poviem o svojich problémoch, respektíve čo ma trápi. Takže aj toto je jedným spôsobom, ktoré môžu mať tiež taký blahodárnejší vplyv na to naše vlastne psychické zdravie, našu psychohygienu.
Presne tak. Ako ja to napríklad aj v rámci toho odporúčam, že ak máte vlastne v okolí svojom niekoho blízkeho, komu dôverujete, môže to byť nejaký známy kamarátka, kamarát, alebo proste niekoho, kto viete, že taká butlavá vrba, ktorému môžete povedať čokoľvek, tak už len to, častokrát len to pomenovanie zníži tú intenzitu toho napätia, alebo úzkosti, alebo čohokoľvek, čo sa tam deje v tom vnútri. Takže ten človek sa môže cítiť lepšie, lebo to už zozdielal. A ak je to práve také, že niekedy naozaj potrebujeme len vypočuť, nepotrebujeme rady, ale len toto, tak vlastne nám môže toto práve veľmi, veľmi pomôcť. Že ešte to sú práve napríklad na tej ceste, že si hľadáme svojej vlastne niekoho, kto nám môže odľahčiť v tých našich stavoch, alebo v tom, čo prežívame.
Presne. A aké sú napríklad také najčastejšie mýty, s ktorými sa stretávate v rámci duševného zdravia?
Keď sa tak ako budem smerovať k tomu psychológovi, keďže ja som psychológ, tak najčastejšie je také, že vlastne, že častokrát si nás zamieniajú s psychiatrami, takže psychiatri, a ja to vždy viem, že veľmi jednoduché rozdelenie je, psychiatr predpisuje lieky, psychológ nie, a ideálne je to súčinnosť, že ak je tam nejaký psychický problém, ktorý je na hlbším ako miere, že tam je už nejaká diagnóza, tak je to vlastne veľmi, veľmi dobré, ak sa to potom prepája na toho psychológa, ktorý sa práve zaoberá tým duševnom a psychiatr práve tou fyzicko-duševnej, ako keby po tej stránke. Takže toto je ako také najčastejšie, ale čo sa týka toho nášho, keďže my nie sme tu v klinické zariadenie, tak vlastne naozaj, že je to tak rozdelené, tak sme vlastne ako psychológe častokrát počujem to, že prichádzajú s tým, že vy mi poradíte a to bude fungovať. Čiže taká tá rada na všetko, čo práve že presne nefunguje. Potom sa mi častokrát stáva také, že tie stretnutia sú teda, aspoň tie naše sú také tie hodinové a majú tie klienti predpoklad, že za jedno stretnutie vyriešim všetko, čo samozrejme tiež nie je ako keby reálne realizovateľné, keďže je to častokrát niečo, čo sa odráža v dlhom období časovom, dlho to trvalo, keď sme sa rozhodli, takže tých stretnutí tam je potrebných viac, takže sa nám stáva, že ukončia to stretávanie skôr, ako sa vlastne ten problém nie, že mohol vyriešiť, ale skôr tak ako pochopiť alebo nejako uchopiť v tom momente pre toho klienta. Potom ešte premýšľam tak ako veľmi typické tie mýty sú aj také, že tak ako sa možno trošku vraciam zase k tomu psychiatrovi, že psychológ bude tiež tom ako bielom nejakom a bude ma študovať a hneď za 5 minút mám prečítanú alebo prečítaného a všetko o mne vie a ja sa musím vlastne ako nejako k tomu postaviť a to je zase taký mýt, ktorý vlastne nefunguje, že ja by som to takto povedala, že psychológia oveľa vnímavejší na tie veci, že tým, že vlastne ten proces je, ja to tak častokrát aj upozorňujem tých klientov, že sa občas budem pýtať také otázky, ktoré mi prídu také zvláštne, alebo ich nasmerujem rozmýšľať nad vecami inak, ale to neznamená, že ich mám prečítaného alebo prečítanú. Je to naozaj len o tom, že som vnímavejšia. Takže som ako keby taká citlivejšia na to, že čo sa tam deje. Ale vždy si to musím aj tak uveriť o tom klientovi. Toto premyšľam, tak tieto tri ma napadli. Neviem, či aj vy máte nejaký, možno, že keď by ste mali nejaký taký mýt, a s ktorým ste sa stretávali, že vám ho možno vybráti.
Viete, čo ja si mu to ani nespomínam, ale viem, že keď som bola malá, tak som vnímala vlastne naozaj návštevu či už psychoterapeuta alebo psychológa, čiže naozaj ja som si zamieňala psychiatra psychoterapeutom, hej? Čiže boli to dve odlišné veci a ja som si to zamieňala a presne som to považovala za niečo zlé, hej? Bála som sa toho a že ten už naozaj je zdravotne na tom veľmi zlé a možno nás v tom usvedčovali ešte aj naša rodina, hej, lebo oni naozaj to považovali, že keď sa niečo dialo doma, tak musí to zostať doma, hej, nemôže to ísť von a nemôže sa to riešiť s nikým iným, len doma, hej. Alebo možno, že aj to, že u nás napríklad často sa tiež tie situácie riešili len vlastne v rámci sestier, hej. Čiže naši vlastne, či mamina a ocino, tak oni to považovali, že nezdôverovali sa s nami a ani my im v podstate nejakými s takými tými najhlbšími našimi pocitmi. Čiže to bolo možno tiež trošku také v časoch.
A teraz to, čo popisujete, že ma tak napadá, mňa tam potom už napadli ešte také dva mýty, ktoré vám ešte môžem k tomu dodať, že presne toto, že môže byť pri tej, ako ja to tak naozaj nazývam, že tou cestou, že ten klient vlastne prichádza z toho, že vlastne nejako to bolo nastavené u mňa doma alebo teraz aktuálne a môže toto ovplyvňovať to rozhodnutie. Čiže častokrát mi revie, ja už som akože bola tak, že áno, chcem, ale potom som nejaký dostala ako keby nejaký názor na to a už som sa zase stiahla, že
ja
to veľmi...
Do seba. A ja som napríklad uzatvárala do seba, hej, čiže aj to bolo jedným spôsobom, čo nebolo správne, hej.
Ale je to také, že je to proste taký mechanizmus, ktorý máte nastavený na základe tých vecí.
Ktoré... Mechanizmus, presne.
Tak. Ja ešte vám teda dodám také dva mýty. Preto som sa vás pýtala aj vás, že či ma ešte napadne, lebo viem, že ich je viacero. Ma tak napadá, že taký veľmi častý mýt je to, že keď ideš psychologovi alebo psychiatrovi, tak si naozaj na hlavu. A tým pádom ľudia majú pocit, že k psychologovi sa chodí len vtedy, keď sú to už veľmi vážne problémy. A že je to teda slabosť. Ísť a vyhľadať takúto odbornú pomoc. A teda, keby som to mohla vyvrátiť, ten druhý pol je, častokrát máme klientov, ktorí prichádzajú naozaj s takými vecami, kde to je len vyslovenie, že potrebujú len ako iný náhľad a tam napríklad stačí tých pár stretnutí a ten človek sa posunie ďalej. Pretože tým, že je to niečo, čo len, kde sa zasekla, nemôže sa posunúť, tak ten
smer hľadajú, ten správny smer, alebo sa niekde zacikli vo svojom kruhu.
Tak, presne to, čo sme sa vlastne bavili.
Presne.
Ale nie je to niečo, čo je také hlboké, že nie je tam nejaký ako duševný problém, je to proste vyslovene človek, ktorý pod vplyvom nejakých udalostí aktuálnych životných sa to proste udialo. A zároveň aj tá druhá časť vlastne, že ak ľudia majú pocit, že je to len o tom, že sú tam blázni, tak ale aj to je vlastne práve, aby som to tak ako otočila na tú druhú stranu, že ten človek vníma alebo to okolie, že je to už naozaj závažný duševný problém, tak je veľmi dobré, že to psychologa navštevuje alebo psychiatra. Lebo je to proste o tom, že vyhľadal odborníka, ktorý ho môže sprevádzať, aby to nedošlo až do takej miery. Takže to mi prišlo také dôležité ešte spomenúť.
A teda, ako ste už aj predtým povedali, tak ten stav sa na Slovensku vlastne zlepšuje, čo sa týka vlastne duševného zdravia, čiže častejšie si ľudia požiadajú o pomoc. Čiže bolo to aj predtým, ako nastúpila táto pandémia, čiže ešte spred toho jedného roka, čiže zaznamenali ste ten nárast ľudí, ktorí si požiadali o tú odbornú pomoc, či len teraz vlastne v čase pandémie?
Ja by som to takto zavnímala skôr možno cez to, že teraz tým ako keby aktuálne viacej žijem a som v tom viacej ponorená, takže to vnímam cez to, ale ja si myslím, že ako on ten nárast bol už aj predtým. Len ako sú to veci, o ktorých sa až tak nehovorí, že nedáva sa nejaké číselné označenie toho, koľko ľudí chodí. A možno, že sú nejaké štatistiky, ale teda ja ich teda neovládam z tohto hľadiska, ale skôr si myslím, že boli už aj predtým, len to nie je proste také viditeľné na vonu.
Áno. Ešte sme sa napríklad nedostali tam, že ak skutočne zistím, že mám nejaký problém, respektíve moje dieťa, existujú nejaké organizácie, kam sa môžeme na Slovensku obrátiť. Viem, že vy máte vlastne už spomínaný projekt Duše naše, čiže aj cesto sa môžu ľudia obrátiť na vás, ale aj nejaké verejné organizácie na Slovensku.
Keď si pozrite vlastne napríklad mňa, tak tam teraz Liga za duševné zdravie, ktoré sa venuje práve tým ľuďom, ktorí majú už tie duševné alebo teda psychické diagnózy, duševné ochorenie. Potom existuje veľa aj takých, nielen týchto online, ale skôr ako keby tých telefonických liniek pomoci, ktoré môžu byť práve pre také trošičku uistenie sa a sú to aj pre deti, ale aj pre dospelých. Potom vlastne aj pre ženy napríklad, alebo pre mužov, ktorí sú týraní, alebo teda je tam nejaké násilie doma, čiže môžu sa obrátiť vlastne na takéto linky. Čo sa týka napríklad detí, pre deti funguje vlastne pri základných alebo špeciálnych základných školách fungujú tieto centra, čiže pre deti s zníženým intelektom je tam Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a pre deti s normointelektom je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Je také dlhé. A tieto sú napríklad bezplatné a je to vyslovene o tom, že vlastne odporúči školský psychológ alebo teda výchovný poradca zo školy na vyšetrenie v týchto zariadeniach a tam vlastne môžu absolvovať a tam zase nasmerujú, čo ich lepšie v rámci toho vzdelávania alebo toho psychického rozvoja. A čo sa týka toho, čo som spomínala, aj tú druhú časť vlastne sú psychológovia klinickí, tí fungujú vlastne pri nemocniciach a tam je to vlastne hradené zdravotnými poisťovňami. A je to teda odporúčané cez všeobecného lekára, alebo ten človek môže osloviť priamo tie centra. Väčšinou sú už robené tak, že je tam psychiatr a psychológ spolu, alebo je to na nejakom oddelení. Čiže aj takýmto spôsobom, a určite existuje viacero organizácií podľa typu problému, čo ten klient vlastne potrebuje.
Super. A keby sme to trošku už na záver odľahčili, čo by ste nám odporúčili, ako sa starať o to naše duševné zdravie?
Tak ako som začala, je to skvelé, keď človek zavnímava, že niečo so mnou nie je úplne OK. A vtedy napríklad ja tak ako odporúčam, my sme sa trošičku už to už spomenuli, ja to tak nazývam, že psychohygienou, a je to teda naozaj psychologický pojem. A znamená to, že vlastne si vieme rozdeliť alebo oddeliť tú prácu od toho súkromia. Je to o to náročnejšie teraz práve v tomto čase, keď sme na väčšinu na home office, ale ak si to človek dokáže ustrážiť, tak dokáže čerpať tú energiu aj na jednu, aj na druhú stranu. A čo mňa sa častokrát pýtala, čo to znamená? A pre každého to znamená niečo iné, ale ak má človek nejakú činnosť, ktorá ho strašne baví, alebo ktorá ho naplňa, už len prechádzka, záhradka, čítanie knihy, alebo si zacvičím chvíľku jogu, varím rád, takže je to vlastne čokoľvek, čo nás ako keby chvíľočku, alebo aj dlhšiu dobu, podľa toho, každý to má inak opäť. Aj závisí od tých časových možností, od rodiny a tak ďalej, čiže ak si to vieme rozdeliť, ale ten čas, ktorý venujeme sebe, je strašne dôležitý. Takže napríklad už len týmto robíte veľa pre seba, aj keby to bolo len, že si stanete 5 minút ráno skôr pred raňajkami a zasvičíte si fakt jogu, alebo vypočujete si nejaký podcast, naladíte sa a už ten deň vlastne vyzerá inak. Čiže cez vnímanie seba a cez to, čo potrebujem.
Ja to často...
Áno, a ja to častokrát hovorím, je to tak ako moje, také, že väčšinou takto končím, alebo aj začínam tie stretnutia podľa toho naladenia, že keď sa človek necíti dobre, že si sa naozaj zastaviť a povedať si, že ako sa teraz cítim a čo potrebujem a čo si môžem napríklad sama sebe dať, alebo sám sebe, alebo čo by som mohla dostať od toho okolia a mohla požiadať. Tak je to také ako, že zastavenie sa, alebo niekedy sme v takom tom behu, že nemáme priestor sa zastaviť a je to skvelé sa zastaviť a spomaliť na chvíľku.
A venovať čas len a len sebe.
Presne tak. A naozaj, že potom mi ako klienti hovoria, že ale to sa nedá, lebo. Áno, veľakrát sa to nedá. Ale tých pár minút sa tam proste dá nájsť, aj keď je to proste večer pred spaním, akokoľvek.
Akokoľvek, presne. Ďakujem veľmi pekne za skvelý a veľmi príjemný rozhovor s Jankou Bevilakva z projektu Duše naše. A s ňou sa ešte na teraz neúčime, nakoľko sa počujeme v rámci druhej časti, kde rozoberieme tému duševného zdravia v čase pandémie.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz aj ja za pozvanie a za veľmi príjemný rozhovor aj z mojej strany, to je z vašej strany. Bolo to príjemné rozprávanie sa.
Ďakujem veľmi pekne, Janka.
Ďakujem krásne.